Probabil că cei mai tineri sunt mult mai familiarizați cu sintagma WikiLeaks. În 2006 s-a format site-ul WikiLeaks, un site care strânge mai bine de 1,5 milioane de documente, cele mai multe din ele scurgeri de informații de regulă compromițătoare la adresa diverselor personalități. De atunci, lumea se ferește și ori de câte ori aude WikiLeaks, au senzația, iar auzim ceva. Imaginați-vă că în acest 1,5 milioane de documente, oare câte din ele ar compromite creștinii astăzi? Nu, n-am făcut rost de niciun document WikiLeaks, dar am dat peste o scrisoare care datează de mulți, mulți ani. În Imperiul Roman, împăratul Iulian scria unui prieten de-a lui și în scrisoarea lui, o să vedeți, se plânge de o situație pe care el o observa în Imperiu. Ea ne oferă ocazia de a înțelege, de a avea un crâmpei din ceea ce erau creștinii atunci și vă las pe dumneavoastră să vedeți dacă sunt astăzi. Religia grecilor nu prosperă, în vreme ce ne facem că nu vedem cum mila pe care o arată creștinii străinilor a fost secretul avântului lor. E deranjant să vezi cum acești creștini susțin pe săracii noștri după ce au purtat de grijă de-ai lor, deși și noi suntem în măsură să vedem lipsurile alor noștri. Ce spunea Iulian atunci este că era cumva ceva obișnuit să vezi greci care poartă de nevoile grecilor. E normal să vezi cum romanii știu să poarte de grija romanilor mai săraci. Dar ceea ce era absolut unic și nemai întâlnit în istorie este să vezi cum creștinii știau să poarte de grijă și să aibă milă și pentru ai lor și pentru toți ceilalți. Dragii mei, în primul veac, creștinii au înțeles că mila este cea mai puternică armă misionară. Astăzi ne vom uita la exemplul acesta biblic. Pilda samariteanului este extrem, extrem de cunoscută. O să încercăm să ne uităm la ea și să descoperim în pildă 4 personaje și 4 răspunsuri posibile la întrebarea cine-i aproapele meu. Vă invit să vă ridicați. Citim cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37. Luca, capitolul 10, de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravăn, Au plecat și l-au lăsat aproape ca mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Doamne, și cuvântul acesta este actual pentru noi astăzi. Mă rog din toată inima să umpli inima mea și a celor care ascultă cuvântul de mila și dragostea ta. Nu ne lăsa să fim simpli beneficiari ai milei tale, ci fă să căutăm să o arătăm în fiecare clipă a vieții noastre. Ne rugăm și astăzi să ții mintea și duhul nostru treaz. Mă rog să-mi dai și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Culegeți numele de slavă și din părtășia din seara aceasta. Îți cerem aceste lucruri, nu în meritele noastre, ci în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Din timp în timp, cred că e util să ne întoarcem la o evanghelie cât se poate de practică și înainte ca să intrăm propriu-zis în analiza textului și să încercăm să găsim răspuns la această întrebare, cine este aproapele sau, ca să o pun în alte cuvinte, ce fel de aproape vreau să fiu eu, e important să ne uităm puțin în contextul care a generat această pildă. Vedeți, pildele nu sunt doar adevăruri așa spânzurate nimic, sunt pastile de înțelepciune pe care Dumnezeu ni le-a dat. Nu, ele sunt răspunsuri care încapsulează înțelepciunea divină în întâmplări foarte aproape de experiența oamenilor. Un învățător al legii s-a apropiat de Domnul Iisus ca să-i pună probabil cea mai importantă întrebare care poate fi pusă. Ce să fac ca să am viața veșnică? Și, dragii mei, este întrebarea aceasta, miza veșniciei este o miză care ar trebui să ne preocupe pe fiecare. Domnul întoarce, dacă vreți, întrebarea, e arta conversației, dacă vreți, și îi pui o întrebare: cum citești în lege? Și un om care era toată ziua familiar cu legea, unul care o recita de câteva ori pe zi, era limpede că n-avea niciun fel de problemă să dea un răspuns la întrebarea Domnului Iisus. Și când Domnul îi spune: du-te și fă așa și vei avea viața veșnică, vă întreb, care credeți că era atitudinea pe care Domnul Iisus o aștepta de la acest cărturar? Să pună o astfel de întrebare, să spună: mulțumesc frumos, mă apuc de lucru? Sau să cadă la picioarele lui, să spună: Doamne, am tot încercat să te iubesc, am tot încercat să fac bine în dreapta și în stânga, dar simt în mine o rezistență. Și, Doamne, nu știu, dar porunca asta nu o pot împlini. Dragii mei, legea a fost dată ca ea să ne conducă spre Hristos. Legea a fost dată ca să îi aducă pe oameni să-și recunoască neputința și să spună: Doamne, dacă n-am parte de harul Tău, nu Te voi putea iubi nici pe Tine și nu pot iubi nici pe semeni. Ciudat însă, învățătorul legii, sigur, ca să se îndreptățească, a ales varianta pe care o aleg cei mai mulți oameni. Doamne, voi încerca mai din greu. Așa că Te rog să-mi spui cine-i aproapele. E ca și când, Doamne, Te rog frumos, trage o linie și spune cine sunt cei de care trebuie să mă ocup și pe cine pot să neglijez. Și Domnul spune o pildă ca să îl ajute pe acest cărturar să înțeleagă cine este aproapele. Și dacă ar fi să luăm această întrebare și am realiza un interviu cu fiecare din personajele care participă la această pildă, am primi răspunsuri diferite. De exemplu, dacă am reușit în sfârșit să prindem tâlharul și să-l întrebăm pe tâlhar: măi, spune-ne după tine, după mintea ta, măi, cine e aproapele? Tâlharul ar spune simplu: aproapele este un semen de care vreau să profit. Dacă am luat un interviu la preot și la levit și am întrebat: băi, voi sunteți oameni cu carte, voi ce ziceți? Cine e aproapele? Ei ar trebui să răspundă, cel puțin nu după cunoștințe, ci după comportare, ar trebui să spună simplu: pentru noi aproapele este un străin de care trebuie să mă păzesc. Dacă ne-am duce și l-am întrebat pe cărturar, a spus: mă, pentru tine, de ce ai pus întrebarea asta? El ți-a spune: aproapele este un subiect pe care merită să-l politizezi. Pentru că, până la urmă, preocuparea lui a fost să intre într-o polemică. Dacă însă ai putea să stai de vorbă cu samaritianul și ai spune: bine, bine, am văzut ce ai făcut, răspunde-ne, te rog, la o întrebare: cine este aproapele după tine? Samaritianul ți-ar spune: aproapele este un suflet de care trebuie să fiu preocupat. Dragii mei, în seara aceasta, fiecare din noi vreau să ne uităm la această pildă, nu ca să aflăm cine e aproapele, că știm, ci vreau să ne uităm în pildă și să ne întrebăm: ce fel de aproape sunt eu? Unul care profit de semenul meu? Unul care mă păzesc ca de un străin? Un simplu subiect pe care îl politizez? Sau un suflet de care trebuie să fiu preocupat? Haideți să-l luăm pe rând. Pilda o cunoașteți? Cuvântul ne spune că un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape ca mort. Dragii mei, imaginea aceasta e, dacă vreți, o descriere sintetică a societății din orice vreme. Ai aici violență, ai prejudecăți, ai nevoi sociale, ai o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Sigur că probabil că mai rar se întâmplă asta, deși prin mijloacele media afli frecvent tâlhării care te revoltă și care te fac să te întrebi: bine, bine, de ce se întâmplă toate astea? Gândiți-vă la câteva din formele moderne de astăzi în care unii ajung să profite de semenii lor. Gândiți-vă la bătrâni care ajung să fie înșelați, nu doar la caserie, ci în diverse împrejurări. Omul își deschide casa, îi se dă în cap, până la urmă și îi se fură pensia. Nu știu dacă ați auzit, de exemplu, de metoda telefonul, în care cineva din pușcărie sună, îți află numele, îți creează un scenariu în care te informează că o rudenie apropiată de tine a avut un accident, el te poate ajuta, dar pune niște bani în cont. Gândiți-vă, de exemplu, la tot ceea ce se întâmplă astăzi în traficul de persoane sau abuzul copiilor. Copiii lui Dumnezeu n-au voie să se ia distanță, izolați de aceste lucruri, pentru că astea se întâmplă sub ochii noștri. Suntem extrem de deranjați dacă în urma unui incident într-o parte sau în alta a Europei, în care au fost implicați cetățeni cu pașaport românesc, s-auzi pe canalele media, asta e o nație de hoți, te revolți. Și sigur că nu-i drept să generalizăm. Vă rog să vă gândiți însă, dacă nu cumva mentalitatea celui care profită de semenul lui e o mentalitate care se strecoară între sfinți. Am să vă dau câteva exemple. Iacov, anul viitor vom studia această epistolă, Iacov surprinde un aspect al vieții de bisericii primare în care cei care erau în postura angajatorilor îi chema pe oamenii mai săraci la seceriș, după care când venea ziua plății sau de regulă seara, plata era ușor ciuntită. Și forma aceasta de profit e taxată de Iacov. Iacov este cât se poate de transigent și nu spune, mă să nu mai faceți. Ci Iacov spune, plata simbriașului, și ce face? Strigă la Dumnezeu. Hei, nu profita de semenul tău. Sunt forme și forme. Gândiți-vă, de exemplu, că există o altă formă de profit care poate să se strecoare în adunare. Sunt unii oameni cu o condiție materială mai slabă și fac caz, știu să-și vândă marfa. Ba mai mult, s-au obișnuit să nu muncească. Și cuvântul ne spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și când îi vine vorba de ajutorare, Pavel este mai specific și în Timotei spune, dacă o văduvă e cu adevărat văduvă, mai întâi, prima responsabilitate este a celor din familie, ca să nu fie împovorată biserica. Pentru că există forme subtile de a profita. Hai să luăm un alt exemplu. Există forme de a profita între prieteni. Nu-i așa că nu-i plăcut să te uiți să simți că celălalt profită de bunătatea ta, de naivitatea ta, de prietenia ta și, dragii mei, nu-i deloc înțelept să te uiți la celălalt mereu prin prisma ce aș putea câștiga de pe urma ta. Știi că exact mentalitatea asta poate să existe și în familie? Poți să fii un profitor și să profiți de bunătatea, de naivitatea, de spiritul de slujire a celuilalt și tu să fii un trântor. Cine e aproapele? Tâlharul spune simplu, un semen de care merită să profit. Mergem rapid la a doua mentalitate și am spus că dacă ar trebui să ne uităm la preot și la levit, atunci am putea să aflăm un alt răspuns. Dacă i-am întrebat pe cei doi și i-am spus, măi, bine, pentru voi cine e aproapele? Nu cuvintele lor, ci comportarea lor ar spune cam așa. Pentru noi, aproapele este un străin de care mai bine mă păzesc. Citind atent această pildă, am descoperit un detaliu pe care vreau să vi-l pun în lumină. Domnul Iisus este extrem de grafic și ne dă câteva detalii care aparent parcă n-au importanță. De ce trebuia să spună că l-au bătut zdravăn, că l-au dezbrăcat de haine și l-au lăsat inconștient? Să vă răspund. În cultura vremii, oamenii se deosebeau după haine. Nu-ți trebuia prea mult să-ți dai seama după haina, după ținuta cuiva, ce fel de clasă socială, în ce fel de clasă socială aparține. Dacă asta nu era un criteriu suficient, atunci era suficient ca celălalt să-și deschidă gura și după dialect să-l pui imediat într-o parte sau în alta. Și Domnul Iisus spune, ca să nu rămână niciun fel de confuzie, omul acesta este bătut atât de zdravăn, îi despuia de hainele lui, adică e gol, îi lovit încât să fie inconștient, încât nici unul să nu-și poată da seama, mă, e din tagma mea sau e din tagma ta. Ce să fie simplu, un suflet. Numai că preotul și levitul s-au uitat la această situație și au spus, aproapele e un străin de care trebuie să mă păzesc. Sigur, putem găsi explicații, Domnul Iisus nu-i preocupat nici să-i scuze, nici să-i acuze, ci prezintă un tablou. O încercăm noi. Preotul cel mai probabil n-a intervenit pentru că n-ar fi vrut să se spurce. Dacă, de exemplu, cel căzut între tâlhari era mort și el se atingea de un mort, era necurat până seara. Închipeți că ar fi trebuit să meargă să slujească, n-ar mai fi putut să slujească pentru că, nu-i așa, era necurat. În tradiția iudaică, preotul nu trebuia să se apropie la o distanță mai mică de 4 metri, aproximativ, de un mort, pentru că altfel devenea necurat. Levitul, probabil că a încercat și el să se păzească, pentru că, sincer să fim, când intri într-o situație de felul acesta, te întrebi, oare nu cumva intru într-o complicație mai mare? Da, dacă tâlharii stau în tufiș și mă așteaptă pe mine. Să nu vi se pare că ne fabulez, într-o anumită împrejurare, veneam cu ani în urmă, veneam de la Alba Iulia la Arad și pe drumul pe Valea Mureșului am văzut un om căzut biat pe mijlocul drumului. Am vrut să trec și să spun slavă Domnului că l-am ocolit. M-am oprit însă, dar îmi bătea inima. Pentru că mă întrebam, da, dacă s-a întins acolo ca o capcană și vine cineva și mă jefuiește. Și trebuie să recunoaștem că astfel de lucruri se pot întâmpla. Precauția e extrem de necesară. Oricare ar fi fost rațiunea interioară, rețineți, pentru cei doi, aproapele era un străin de care trebuie să te păzești. Vă întreb, este mentalitatea asta cumva prezentă și astăzi? Se poate ea strecura în biserică? Putem să fim noi oameni care să ne uităm la ceilalți ca la niște străini care nu aparțin lumii noastre și de care e mai bine să ne păzim? O să vă dau câteva exemple. Sigur că ele se nasc din o înțelegere trunchiată sau greșită a cuvântului. Prima, cuvântul spune să ne păzim neîntinați de lume. Știți ce e ciudat? Că exact versetul care ne spune să ne păzim neîntinați de lume, ne spune mai întâi religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să vizităm pe bolnavi și pe văduve și să ne păzim neîntinați de lume. Cu alte cuvinte, dragii mei, n-avem voie să luăm numai o parte a monedei, neîntinarea de lume, ci trebuie să ne uităm în ansamblu. Așa că a te păzi neîntinat de lume nu înseamnă a te izola de lume, a sta insensibil față de nevoile care sunt în jur. Alții spun, păi da, nu spune oare și Scriptura să nu suferim ca unii care ne amestecăm în treburile altora? Ba da, hai să vă dau și textul ca să dialogăm mai bine. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 15, o să vă citesc eu versetul acesta. 1 Petru, capitolul 4, versetul 15, zice așa: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dacă citești dintr-o anumită perspectivă, vei spune, mai vezi, n-am eu ce să mă amestec în treburile altora, fiecare cu lumea lui. Ai problemele tale? Eu le am pe ale mele. Și ce e ciudat însă? Că noi ne amestecăm în treburile altuia atunci când impunem preferințele noastre, atunci când am intrat în viața și familia și intimitatea celuia de multe ori cu bocancii. Când vine însă vorba să participăm la nevoile, nu-i treaba mea, mă păzesc. O altă abordare. Cuvântul spune că să nu luăm parte deloc la lucrările întunericului, ci mai degrabă, osândiți-le. Efeseni, capitolul 5, versetul 11. Atenție! Domnul spune să osândim, să expunem ca rele lucrările întunericului. Domnul nu ne cere să osândim lumea și oamenii. Și din păcate, creștinilor, oamenilor religioși, le merge vestea că ei sunt oameni cu un duh de judecată. Cel mai adesea, obiecția în societatea din jur, mai ales în generația tânără, dacă întreb, domnule, după tine, ce e un om religios? Vă spun sigur, nu o să spună niciodată un om religios este un om care are milă, care caută să facă bine la toată lumea. Nu, este un om care judecă. Dragii mei, e o lecție pe care noi trebuie să învățăm. Da, noi trebuie ca prin lumina pe care o degajă viața mea să o osândim, să deconspirăm toate lucrările întunericului, dar să n-avem atitudinea aceea de judecată. Petru și Ioan, fiii tunetului, ajung să spună, Ioan și Iacov ajung la un moment dat să spună, satul ăsta samaritenilor, Doamne, poruncește foc din cer. Și de foarte multe ori, noi cei care ar trebui să arătăm milă, arătăm o intransigență crasă. Și în felul acesta arătăm că suntem oameni care mai degrabă ne păzim. Sau o altă formă în care ne păzim sau o altă scuză pe care o găsim în calea acestei abordări este: dar ce sunt eu, păzitorul fraților mei? Știți cumva cine a pus întrebarea asta? Cain. Și există un soi de, eu văd de treaba mea, cine este sfânt să se sfințească mai departe, cine este curat să se curățească, cine e necurat să trăiască necurat. Sunt eu păzitorul? La urma urmei, astea nu sunt problemele mele, sunt problemele statului. Păi dacă un tâlhar a venit să atace, păi ce face guvernatorul, ce face cu tare, hai să discutăm. S-ar prea putea, dragii mei, că Dumnezeu îi lasă și lasă astfel de situații pentru noi. Și noi nu avem voie să pasăm această responsabilitate sau să spunem, avem noi pai noștri. Da, cred că prima noastră responsabilitate, Scriptura o spune, să facem bine la toți oamenii, dar mai ales, fraților, în credință. Dar vă rog să rețineți, niciodată, dar absolut niciodată, Scriptura nu spune, mă, faceți-vă bine vouă, ci extindeți mila la oamenii care o merită cel mai puțin. Am văzut prima mentalitate, e a tâlharului. Pentru el, aproapele e un semen de care merită să profit, dacă pot. Preotul și levitul au o altă abordare. Pentru ei, aproapele este un străin de care trebuie să mă păzesc. Să ne uităm puțin la cărturarul acesta, la învățătorul acesta al legii. Pentru el, aproapele este un subiect care merită să fie politizat. Să intri într-o anumită polemică în jurul acestui subiect. Și îngăduiți-mi să dezvolt puțin asta. E adevărat că problemele pe care pilda le ridică sunt probleme cu un mare impact social. Și sunt multe lucruri pe care, în general, normal, societatea ar trebui să le rezolve. Tim Keller, în cartea sa Slujba Milei, sau Lucrarea Milei, o carte extraordinară, merită să o căutați, să o citiți, m-am inspirat din ea în mesajul acesta, spune că lumea întreagă este pe drumul Ierihonului. Și în fiecare generație, în fiecare perioadă sau în fiecare cultură, există oameni dezavantajați, grupuri sociale pe care noi ar trebui să le identificăm. Și dacă am avea o astfel de mentalitate, limbajul tehnic este o gândire misională, cu alte cuvinte, am fi preocupați real de ceilalți, am identificat aceste grupuri, și am încercat să vedem oare noi ce putem face pentru ele. De exemplu, bătrânii, de exemplu, copiii orfani, de exemplu, cei care ies din orfelinat și încep viața complet nepregătiți, întrebați-o pe sora Anidan. Gândiți-vă la cei care cad pradă drogurilor. Și dacă ar fi să ne uităm atent, am descoperit alte și alte grupuri. Ei bine, e cel mai comod să vii să politizezi subiectul acesta și să spui ce face statul pentru ei. Și aici ne mișcăm pe teritoriul cumva politic. Francis Schaeffer spunea că un creștin autentic nu trebuie să fie nici de stânga, nici de dreapta. Și de foarte multe ori, spunea el, un creștin ar trebui să fie împreună luptător și cu stânga politică și cu dreapta politică. Pentru că și cei care sunt adepții unui stat puternic, care ar trebui el să rezolve toate lucrurile, și cei care sunt adepții unor firme puternice și a unei influențe minimale a statului, și unul și altul riscă prin politicile lor să nu aibă în vedere cauzele celor defavorizați. Și un copil al lui Dumnezeu ar trebui să fie echilibrat, ar trebui să vadă în ce fel acest subiect nu este simplu politizat, ci dimpotrivă e ceva care să te implice. A spus-o și în alte împrejurări, afirmația Domnului Iisus, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, e o afirmație pe care mulți au răstălmăcit-o și a zis, vezi? Domnul Iisus ar fi putut să rezolve problema sărăciei și n-a vrut să o rezolve. E el bun? Domnul Iisus spune, pe săraci aveți totdeauna cu voi, sigur pentru că oamenii au abilități diferite în a administra bunurile. Să presupunem, într-un socialism utopic, s-ar redistribui absolut toate bunurile, brusc, egal la toată lumea. În câți ani vreți dumneavoastră? Unele țări ar fi mai bogate, altele ar fi mai sărace, dar ce să vorbim despre țări? Venim la noi. Unii ar avea mai mult, alții ar avea mai puțin. Dincolo de toate aceste rațiuni, eu cred că Domnul a spus pe săraci, aveți totdeauna cu voi, pentru binele vostru. În pilda bogatului și Lazar, cuvântul ne spune că la ușa bogatului zăcea un om Lazar, plin de bube. De ce Domnul Iisus creează această pildă și intenționat ne-l pune pe Lazar la ușa bogatului? Pentru că un Lazar la ușa bogatului e un test care îți arată cine ești. Dragii mei, de multe ori, Lazării de la ușa noastră, din Arad, din Preajmă, sunt adevărate teste pentru fiecare din noi. Care sunt modalitățile prin care și noi ajungem să politizăm subiectul acesta? Și când spun să-l politizăm, poate mai corect ar fi să intrăm într-o anumită polemică. Trebuie să recunosc că subiectul în sine, sigur, poate fi abordat din mai multe fațete și n-am să exclud una de cealaltă. O să vă dau câteva exemple ca să mă înțelegeți mai bine. De exemplu, sunt oameni care spun, dacă încep să ajut, se creează un fenomen de dependență. Este mult adevăr în asta. Dacă l-ai obișnuit pe un om să primească, să primească, să primească, când o secat izborul, când nu mai vin corbii, spui, bun, și eu ce fac? Da, este asta o problemă, dar riscul dependenței n-ar trebui să ne facă să eliminăm problema, să spunem, nu-i problema noastră, să o rezolve alții. Luăm un alt exemplu. Există o altă dezbatere care, sigur, are și ea validitatea ei. Unii spun, domnule, ce am trecut în Evanghelia socială? Noi suntem chemați să salvăm sufletele oamenilor. Mântuirea și veșnicia oamenilor este mai importantă decât să le dai o coajă de pâine. Uitând voit, că Domnul Iisus spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Și una nu exclude pe cealaltă. Vom vedea că mila nu este un scop în sine, ci este un vehicul în care căutăm să prezentăm cuvântul. O altă formă de a politiza. Avem noi săracii noștri, fiecare să-și rezolve grupul lui. Și într-un fel așa e. Dacă măi, eu îmi rezolv săracii mei, tu îți rezolvi săracii tăi, statul n-ar mai avea atât de mult de lucru. Și cu toate astea, cuvântul ne spune că noi trebuie să facem bine la toți oamenii. Nu sunt săracii tăi și săracii mei, ci sunt săracii noștri. Un ultim punct și cu asta sigur intrăm în fondul pildei. Dacă l-am fi întrebat pe samaritian, acum după ce ai cheltuit și doi bănuți și după ce ai spus că te mai întorci înapoi ca să vezi de el, spune, care-i definiția ta pentru aproapele? Samariteanul, cred că așa, smerit și neobișnuit cu vorbit un public, ar spune, aproapele este un suflet de care eu trebuie să fiu preocupat. Ăsta e aproapele. Orice suflet care este într-o nevoie e un suflet de care eu trebuie să fiu preocupat. Ne uităm la gestul acestui samaritian și e ciudat să vezi cum Domnul Iisus folosește exact numele acesta și spune era samaritian, deși experiența Domnului Iisus cu o pagină înainte n-a fost una deloc plăcută. Samaritenii într-un sat l-au scos afară. Și Iacov și Ioan au spus, Doamne, foc din cer. Stai și te întrebi ce anume a făcut ca acest samaritian să aibă milă. În niciun caz cultura lui, în niciun caz educația lui, ci cel mai probabil el însuși a cunoscut ce-i mila. Vă rog să vă gândiți dacă nu cumva acest samaritian într-o cu totul altă împrejurare, poate pe același drum, a căzut el pradă tâlharilor, a fost el lovit și când nici măcar nu mai putea să strige, cineva s-a apropiat de el, i-a legat rănile și dacă astăzi e în viață, e pentru că cineva i-a arătat milă. Dragii mei, nici unul din noi nu vom putea să fim bunul samaritian, până când mai întâi nu ne vedem în postura celui căzut între tâlhari. Și niciunul din noi nu vom încerca să vom reuși să dăm milă până când nu ne vedem ca niște oameni care am beneficiat de mila lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, la o scară infinit mai mare, hoțul, cel rău, care nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, e cel care ne-a lovit pe fiecare din noi. Și dacă n-ar fi fost mila și harul lui Dumnezeu cu care să se aplece spre noi, să ne lege rănile, să ne răscumpere, să poarte păcatele noastre pe lemn și să ne așeze într-un loc în care să ne purtăm de grijă unii altora. Dacă n-am fi fost oameni care am fi cunoscut mila lui Dumnezeu, dragii mei, n-am avea ce da. Dar dacă am cunoscut mila, atunci vă întreb, de ce nu arătăm milă exact ca și samariteanul? Haideți să ne uităm puțin la cum s-a manifestat mila acestui samaritean. Mai întâi, mila lui n-a fost opțională. Măi, azi mă duc, mâine nu mă duc. Știți, există un soi de abordare de felul acesta. Sunt momente în care suntem și noi copleșiți de milă. Și intrăm în luna asta, o lună în care mila parcă așa iese prin porii noștri. O acțiune încoace, una încolo, dar bine că trece și luna cadourilor. Din ianuarie înapoi la oile noastre, vorba lupilor. Nu. Mila n-are voie să fie opțională. O să vă dau un alt exemplu. Omul, samariteanul, n-a putut să spună, bine, eu îi leg rănile, da, mă grăbesc, îmi pare rău, catârul meu nu-i pentru alții, îl umplu de sânge, mă duc repede mai departe să fac altcineva mai mult. Știți, noi ne-ar place să putem opta pentru o categorie de nevoi. Sigur, s-ar putea să avem o anumită aplecare pentru o nevoie sau pentru alta, dar uitați-vă, în cazul acestui om s-a uitat la toate nevoile lui și pentru el mila n-a fost opțională. Să luăm un alt aspect. Mila înseamnă cheltuială și oboseală. Dacă ar fi să ne uităm încă o dată în pildă și să remarcăm, atunci am trebuit să recunoaștem că samariteanul a cheltuit timp, a cheltuit ceva din trusa de prim ajutor pe care o avea la el, că nu vă imaginați că s-a dus să cumpere, le avea cu el, știa ce s-ar putea să se întâmple, l-a pus pe măgar, l-a dus la Han, a dat 2 lei și a promis că vine și înapoi. Observați câtă cheltuială? Mila e osteneală pură. Și îngăduiți-mi să vă spun un lucru. Cel mai greu ne este nu să cheltuim bani, dar poate cel mai ușor. Mai greu este să cheltuim timp și cel mai greu este să ne cheltuim pe noi. Rețineți, bani, timp, pe noi înșine. Samariteanul a înțeles că arăta milă înseamnă osteneală. Mai este însă un lucru. Omul acesta a arătat milă pentru că a înțeles că arătând milă dovedește că a primit milă și l-a cinstit pe Dumnezeu prin gestul acesta. Cuvântul ne spune în Proverbe, nu mai avem timp să citim, că cine îngrijește de sărac îl cinstește pe ziditorul său. Vă rog să rețineți. Cine îngrijește de sărac, îl cinstește pe ziditorul său. E modalitatea prin care arăți că îl cinstești pe Dumnezeu. Dar dincolo de toate, faptul că samariteanul a arătat milă a fost o oportunitate extraordinară de a prezenta o evanghelie cât se poate de practic. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să așez lucrurile aici. Încă o dată îi sunt dator autorului cărții pe care am menționat-o, lui Tim Keller, care, vorbind despre subiectul acesta, spunea: Biserica lui Hristos este cea care trebuie în miniatură să arate cum funcționează împărăția lui Dumnezeu și cum în miniatură, după puterile pe care le avem astăzi, încearcă împreună cu Domnul ei să redreseze toate consecințele căderii în păcat. Și când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Geneza, descoperim că în clipa în care păcatul a pătruns, oamenii s-au înstrăinat în ceea ce Tim Keller numește o înstrăinare teologică, o rupere a relației cu Dumnezeu. În al doilea rând, a fost o înstrăinare psihologică, pentru că omul și-a pierdut identitatea, nu mai știe cine îi, s-a înstrăinat față de sine. În al treilea rând, a apărut, datorită căderii, o înstrăinare socială, a apărut vrajba și știți exact cu ce repeziciune au apărut problemele sociale. Și în ultimul rând, omul s-a înstrăinat de natură, încât natura i-a devenit potrivnică, iar el a început să sufere. Și acum rețineți, a arăta milă înseamnă a încerca împreună cu Domnul să lucrezi cu migală la redresarea tuturor acestor consecințe. Da, mai întâi te apropii de nevoile fizice, de această înstrăinare, de suferința care se resimte la nivelul trupului. Mai apoi încerci să armonizezi oameni care au niște tare, care au niște cicatrici în relații cu ceilalți, încerci să integrezi și o vreme îți creează probleme, dar trebuie să faci ceva pentru asta. Mai mult, ajută-i să-și recâștige demnitatea, să-și câștige identitatea prin ceea ce sunt ei, prin creație. Mai ales nu te opri până când nu le prezinți Evanghelia care îi poate împăca cu Dumnezeu. Mila e cel mai bun vehicul misionar și astăzi. În încheiere, pun încă o dată oglinda. Întrebarea nu este cine-i aproapele, pentru că noi toți știm cine e aproapele. Întrebarea corectă ar trebui să fie pentru fiecare din noi este: eu ce fel de aproape vreau să fiu? Unul care mă profit de altul? Unul care mă păzesc ca de un străin? Unul care politizez un simplu subiect? Sau unul care văd în fiecare suflet o preocupare permanentă? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.